ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κύριε Στέφο, καλημέρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
Κύριε Νεμοζάλη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ και βεβαίως ευχαριστώ για τα τόσο καλά λόγια. Ελπίζω να είναι έτσι. Ειλικρινά ευχαριστώ.
Να μην μας ευχαριστείτε καθόλου. Αυτό καταγράφεται, αυτό αναφέρουμε. Τώρα, κύριε Στέφο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να πω κατευθείαν στο ψητό. Θέλω να πούμε λίγο με έναν πιο παραγωγικό συλλογισμό. Θα ήθελα να σας ζητήσω όμως σχόλια. Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως. Έτσι, όπως ακριβώς το είπατε. Ένα πρώτο σχόλιο για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η πολιτική κατάσταση και το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και είναι από όλους μας αντιληπτό, πολιτικούς και πολίτες. Εγώ έχω και τις δύο ιδιότητες και θεωρώ σοβαρότητα και σημαντικότητα την ιδιότητα του πολίτη, ότι υπάρχει μια ρευστότητα σε ό,τι αφορά το πώς τα πολιτικά κόμματα κινούνται και εδραιώνουν τη θέση τους. Αυτό βεβαίως εξαρτάται εν πωλής από το γεγονός ότι υπάρχει μια επταετής διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, η οποία αναμφίβολα έχει δημιουργήσει προβλήματα, αλλά κατά βάση έχει κουράσει. Έτσι συμβαίνει με το εκλογικό σώμα. Και από την άλλη είναι η έλευση του κυρίου Τσίπρα, η επαναδραστηριοποίηση με την ΕΒΑΣ, η οποία δεν ήταν κάτι αναμενόμενο εδώ και ένα χρόνο ενάμιση. Δηλαδή στην ουσία είχε παγιωθεί η δύναμη του κυρίου Μητσοτάκη, η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο πολιτικό στερεώμα ως η πλειοψηφούσα πολιτική παράταξη. Δεν φαίνεται τότε να απειλείται από το Πασόκ και προφανώς δεν απειλούνταν. Ωστόσο όμως αυτά τα πράγματα και με θερσές δημοσκοπήσεις, κυρία Νεμοζάλη, αλλάζουν. Θα εκφράσω την άποψή μου και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό ότι το επόμενο διάστημα και του καλοκαιριού, όχι αυτό φθινόπωρο που εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ γοργά, θα δείτε ότι θα υπάρχουν ανατροπές τέτοιες που πιθανόν στο μέλλον θα είναι παγιωμένες και θα αλλάξουν την πολιτική κατάσταση σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα.
Λησμόνησαν, αναφέρω κύριε Στέφο, να το πούμε για τους ακροατές μας, ότι είστε από τα ιδρυτικά στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και μετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο του νέου αυτού κομματικού φορέα.
Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν αποτέλεσε γι' αυτό έκπληξη αυτό για κανέναν και από τους συντρόφους μου που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση μου είχε εκφραστεί εξ αρχής, ήμουν σταθερός εκεί. Είχα εναντιωθεί στο παρελθόν, από τότε ξεκίνησε η όλη αλλαγή της στάσης μου από τον κύριο Κασελάκη. Ωστόσο όμως η παρουσία του κύριου Τσίπρα, με τον οποίο διατηρώ εξαιρετικές σχέσεις, και είναι ένας άνθρωπος πολιτικός που τον εμπιστεύομαι απόλυτα, τον εκτιμώ καταρχάς για το ήθος του, το γεγονός ότι είναι ένας αδιάφορος άνθρωπος και το γεγονός, κυρίως το γεγονός, ότι είναι οξυδερκής, διότι αντιλήφθηκε το τεράστιο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί, αντιλήφθηκε ότι αυτό το κενό δεν μπορούσε να το καλύψει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις συνεχείς διασπάσεις και προχώρησε στην είδηση της Ελλάδας, η οποία εξ αρχής, αφού παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να κάνω, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει σε ένα χώρο ο οποίος με τίμησε το παρελθόν και τον τίμησα και εγώ με την παρουσία μου, πιστεύω. Παραιτήθηκε λοιπόν, προσχώρησε στην Ελλάδα, με καλέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο θα πάω και αύριο, μεθαύριο, στην πρώτη επίσημη, εν πάση περιπτώσει, συνεδρίασή του. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για μένα. Η στήριξή μου θα είναι καθολική από την οποιαδήποτε βέβαια θέση, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρη η στάση μου.
Είπατε, αναφερθήκατε στον κύριο Κασελάκη. Δεν είπατε όμως, δεν αναφερθήκατε στο Σωκράτη Φάμελο. Με το Φάμελο τι πρόβλημα υπήρξε και σας έκανε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ? Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει καταρρεύσει εντελώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με το Φάμελο ούτε με τους συντρόφους, γιατί συντρόφους θεωρώ τους ανθρώπους όλους αυτούς που άφησα πίσω και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο κόμμα, ή οι απλοί πολίτες που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα απολύτως τίποτα και προφανώς δεν θα έχω και ποτέ. Ωστόσο όμως, χρειάζεται κάποια στιγμή στην πολιτική να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Εμείς δεν θέλω, εγώ προσωπικά και όλοι οι περισσότεροι, γι' αυτό και ακριβώς είπα τη λέξη κατάρρευση, δεν θέλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος να είναι μεταξύ φθοράς καθασίας στο 3, στο 5, στο 7, στο 8. Ή θα υπάρξει κυβερνός αριστερά, ή δεν θα μπορεί αυτό το πράγμα να σταθεί στα πόδια του. Το έχουμε ξαναζήσει. Ξέρετε, είμαι στο χώρο της οργανωμένης αριστεράς από το 1977. Παιδάκι, κυριολεκτικά παιδάκι, μαθητής, γυμνάσιο.
Mm-hmm.
Με ζήσει, το έχουμε χαρεί, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε στη Βουλή. Πλέον τώρα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Θέλουν κυβέρνηση οι πολίτες. Θέλουν πολιτικές αλλαγές. Θέλουν καλύτερη ζωή. Καλύτερη καθημερινότητα. Δεν θέλουν ακρίβεια. Αυτό μπορεί να το προσφέρει μια αλλαγή κυβέρνησης. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να συνοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, με άλλες δυνάμεις. Αυτές οι προσπάθειες γίνονται δεκαετίες στην Ελλάδα και δεν έχουν αποδώσει ποτέ. Ως εκ τούτου, για μένα, ήταν μονόδρομος το γεγονός να ενισχύσει το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα, προσπάθεια, η οποία ακόμα είναι στα σκαριά, εδώ που τα λέμε έτσι. Ιδρύθηκε το κόμμα, τα όργανα τα οποία συμμετέχουμε είναι προσωρινά, εντάξει. Θα υπάρξει προφανώς συντηρητικό συνέδριο κάποια στιγμή μετά το φθινόπωρο, αν δεν μας προλάβουν οι εκλογές. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Νεμοζάλη, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά αισιόδοξες και ευίωνες, δεν είναι η εδραίωση της δεύτερης θέσης. Ο ίδιος πολύ έτσι σοβαρά είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κυβέρνηση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κυβέρνηση σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Είναι εφικτό. Φυσικά και είναι εφικτό, κατά τη γνώμη μου. Είναι εύκολο. Όχι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά τα δύσκολα είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Τα εύκολα τα κάνουν όλοι.
Πολλοί επικριτές όμως, κύριε Στέφο, θα πούν ότι οι συνεχείς μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των σχηματισμών της αριστεράς μπερδεύουν τους ίδιους τους ψηφοφόρους του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Τι απαντάτε σε όσους βλέπουν αυτές τις κινήσεις ως, επιτρέψτε μου, ως μια ανακύκλωση προσώπων?
Η απάντηση που θα έδινε και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει σειρά παραφιάδων, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά λέξη, θυμάστε, παραφιάδες αριστεράς. Η Λατινοπούλου τι είναι? Παραφιάδε τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βελόπουλο τι είναι? Παραφιάδε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νίκη που είναι στη Βούλη, σα λέω κόμματα τη Βούλη, έτσι. Τι είναι? Παραφιάδε τη Νέα Δημοκρατία. Η αντίληψη του ισχυρού δικοματισμού στην Ευρώπη έχει τελειώσει δεκαετίε πριν. Στην Ελλάδα τέλειωσε στην ουσία ο δικοματισμό, ο ισχυρό δικοματισμό, το 10. Όταν τότε είχαμε υψηλά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία, υψηλά του ΠΑΣΟΚ. Περάσαμε τα μνημόνια, περάσαμε δηλαδή αυτή την απίστευτη λέλαπα στη ζωή μας και βεβαίως πλέον έχουμε μικρότερα ποσοστά. Τώρα δεν παρεξενευτούμε να δούμε τα δύο κόμματα τα πρώτα να είναι και στο 50% και τα δύο, 55. Δεν είναι θέμα ότι υπάρχουν αριστερά κόμματα ή προοδευτικές παρατάξεις πέρα από το κυρίαρχο ή αν υπάρχουν δεξίες, υπάρχουν. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Γιατί υπάρχει χώρος για όλους αυτούς εκ των πραγμάτων, διότι άλλαξε η νοοτροπία των πολιτών. Δηλαδή οι παλιές γενιές, οι παλιότερες γενιές και από εμένα, 80-90, δεν ζουν κάποιοι, ή εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται, οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν φυσιολογικό αυτό. Που είναι εντελώς φυσιολογικό.
Μάλιστα.
Στον κόμμα Σκαριστιανού, το οποίο αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει ένα ποσοστό και τελειώνω σε μισό λεπτό,
παρακαλώ.
Θα δούμε αν θα σταθεί. Φυσικά δεν θα σταθεί εκεί. Θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά και θα πέσει πολύ χαμηλά. Διότι έχει εγγενή προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυσή του. Δηλαδή, εγγενέ πρόβλημα είναι ο ασαφής πολιτικός προσανατολισμός. Μην μας ξενίζουν αυτά. Αυτά είναι πλέον φαινόμενα τα οποία η Ευρώπη τα ζει κατά κόρον. Δεκαετίες πριν. Τώρα θα τα ζήσουμε και εδώ. Ωστόσο, όμως, θα υπάρχουν πλειοψηφικές δυνάμεις. Αυτό είναι αδύνητη κατάσταση, ανάγκη. Και αυτές οι δυνάμεις θα εκφραστούν κυρίως μέσα από το κόμμα του Τσίπρα, την Ελλάδα δηλαδή, στην οποία συμμετέχω, για την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί πάλι σε ευθύνη, και δεν λέω αυτό με καμία χειρακακία, ειλικρινά σας λέω. Γιατί με τον χώρο διατηρώ εξαιρετικά ευγενικές σχέσεις, σε πολιτικό επίπεδο, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα συμπίστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να μαζέψει στελέχη από το χώρο της. Του ΣΥΡΙΖΑ παράσει, δεν έχει άκουγα ονόματα κλπ. Τα οποία στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα του προσφέρω τίποτα.
Κύριε
δηλαδή,
Στέφο.
Έχουμε μια αναδιάταξη πολύ σοβαρή, κύριε Νεμοζάλη.
Νομίζω ότι πρόκειται για μια εξίσωση ιδιαίτερα δύσκολη. Και με τους εντελεστές να μεταβάλλονται συνεχώς και οποιασδήποτε εκτιμήσεις ή προβλέψεις νομίζω ότι δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Ακόμα καλά δεν ξέρουμε ποιοι θα. Παρακαλώ.
Όχι, εκτιμήσεις όπως πολύ το είπατε, μπορεί να γίνουν ότι προβλέψεις όμως ότι θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα δεν μπορεί να κάνει κανένας. Πάντως.
Συνυπογράφω το σχολείο σας αυτό, κύριε Στέφη. Το συνυπογράφω.
Οι εκλογές. Ναι, εσείς το είπατε. Σας συμφωνούμε δηλαδή.
Συμφωνούμε.
Κύριε Ανεμοζάλη, θα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό θα έρθει το πολιτικά χαρακτηριστικά των δύο κυρίαρχων πόλων, που είναι διακριτά. Τι να κάνουμε, το ένα είναι το δεξιό, το άλλο είναι το προοδευτικό, αριστερό κλπ. Σοσιαλδημοκρατία. Θα είναι τα πρόσωπα. Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, αυτός δεν είναι ούτως άνθρωπος, είναι έξυπνος άνθρωπος, προέτασε μέχρι και σήμερα, προτάσει μάλλον μέχρι σήμερα, το ισχυρό προφίλ ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχω τη γνώμη, θα το πω λίγο απλά και πεζά, ότι ανοίγει ένα λάκκο στον οποίο θα πέσει μέσα. Θα πέσει μέσα και την έννοια ότι έχοντας απέναντι τον κύριο Τσίπρα, που τον θεωρεί ανίσχυρο, θα προτάξει ο άλλος ποιος είναι πιο έτοιμος. Ή ήταν η πιο έτοιμη κυβέρνηση. Θα πάει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία με μια σειρά από βαριά σκάνδαλα στην πλάτη της, τη στιγμή που άλλος δεν έχει κανένα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, είμαι βέβαιος να συνομιλήσουμε και δημόσια στο μέλλον, θα δείτε ότι θα πέσει μέσα στο λόγο που ανοίγει. Τελευταίο σκάνδαλο είναι το Αβραμόπουλο. Ποιος Αβραμόπουλος χθες, ποιος υποτίθεται ότι ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, έτσι, έμπειρος πολιτικός, ποιος το αμφισβητεί αυτό. Δήμαρχος, βουλευτής, χίλια δύο πράγματα, αρχηγός κόμματος στο παρελθόν, νομίζω είχε κάνει κάτι, είπε μία λέξη που αφορά επευθύνοντας τον οποιοδήποτε Έλληνα τον ελέγχει. Δεν θα δώσω αναφορά σε κανέναν κερατά, είπε. Αυτό δείχνει πολιτικό ήθος. Το οποίο θα το χρεωθεί ο άνθρωπος που τον έχει στην παράταξή του. Βουλευτή. Ποιος τον έχει, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι δύσκολος ο δρόμος που θα διαβούμε το επόμενο διάστημα. Θέλει ψυχραιμία, επιχειρήματα, κυρίως επιχειρήματα, και να ξέρουμε ότι οι πολίτες, η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών και αυτοί που δεν σηκώθηκαν να ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν τώρα. Και αυτό θα αλλάξει τους σχετισμούς, κατά τη γνώμη μου.
Εσείς, κύριε Στέφο, σαν Ελλάς πλέον, έχετε προσχωρήσει σε αυτό το νέο κομματικό φορέα, πώς προτίθεστε να πείσετε... Ιδρυτικό μέρος, το αναφέραμε νωρίτερα και συμμετέχετε και στο Εθνικό Συμβούλιο κιόλας. Πώς προτίθεστε να πάρετε πίσω, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, τους ψηφοφόρους που είτε απομακρύνθηκαν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του και ενδεχομένως τις προσωπικές ψήφους του Τσίπρα ή ακόμη αυτούς που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, παρότι είναι πολύ δύσκολη. Έχω να σου πω το εξής, ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές ο κ. Μητσοτάκης πήρε 1.200.000 ψήφους στις ευρωεκλογές. Όταν στις εθνικές εκλογές του Ιουστίου ο Τσίπρας πήρε 1.250.000 ψήφους. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι υπάρχει μια μεγάλη γκρίζα ζώνη, η οποία δεν μαντρώνεται, κύριε Ανεμοζάτη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεμπερδέψει το μυαλό τους στο δεξιό με το αριστερό. Το άλλο σου κακός, έτσι. Το έχουν ξεμπερδέψει και λέει ότι εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Θα έχουμε υγεία, θα έχουμε παιδεία, δεν θα έχουμε διαφθορά, θα έχουμε πιο φτηνή ζωή, διότι έχουν φτάσει στα ύψη. Εκεί λοιπόν θα γίνει η μεγάλη μάχη το επόμενο διάστημα. Θα προγράμματα και στις θέσεις. Ακριβώς με αυτό τον τρόπο, με τις θέσεις μας, οι οποίες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς πλέον, είναι επεξεργασμένες από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Τι έκανε ο Τσίπρας? Έκανε κάτι ευθείες. Έφτιαξε ένα Ινστιτούτο, έχει μέσα εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι καθημερινά παρουσιάζουν τη δουλειά τους, έτσι. Γιατί σε όλους τους τομείς πλέον παρουσιάζουν στη φορολογία, στα δάνεια, στον αγροτικό τομέα. Υπόδειξη ότι διέβαλε επικεφαλής τομέαρχη του αγροτικού τομέα έναν μορφωμένο κτηνοτρόφο, εντάξει, επιχειρηματία γνώση του προβλήματος. Είναι στοχευμένος ο τρόπος που λειτουργεί. Σε αντίθεση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εφταετία. Η επικοινωνία την έφερε στη θέση που την έφερε. Πούλησε η επικοινωνία πάρα πολύ, η οποία πλέον δεν πουλούμε. Αυτό δεν πουλάει. Αυτό θα το δούμε πολύ και το βλέπουμε και τώρα. Το βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης κινείται κάτω από την αυτοδυναμία, 25% έτσι, όχι από την αυτοδυναμία, κάτω από το ποσοστό του μπόνους. Εκεί θα γίνει ο χαμός, ξέρετε, άμα χαθεί το μπόνους, και πολύ κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Μόνο μια δημοσκόπηση χθες το ανέβασε, το ποσοστό των ευρωεκλογών. Το 40% που ξέραμε πέθανε, κύριε Μοζάλη. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που του κουνήσαν μαντήλι, είναι νέοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, του μόχου, της εργασίας, φθηνοτρόφοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι της εστίασης, νέοι κυρίως άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Πού είναι η επιστροφή των νέων που είχε ευαγγελιστεί ότι θα γυρίσουν? 400.000 παραμένουν στο εξωτερικό. Κάνουν παιδιά, κάνουν οικογένειες, δεν θα γυρίσουν ποτέ. Και εμείς συζητάμε, όπως καλή ώρα από χθες στην περιφέρεια, για το δημογραφικό. Συζητάμε όμως, έτσι. Κανένα μέτρο επιστροφής.
Ορμόμενος από αυτό που είπατε τώρα για την περιφέρεια Ηπείρου, εσείς εκλεγήκατε με το κοινό των Ηπειρωτών που στηρίχθηκε επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, είμαι επικεφαλής της παράταξης.
Προφανώς είστε επικεφαλής της παράταξης. Τώρα, μετά την προσχώρησή σας στην Ελλάς, αλλάζουν οι ισορροπίες εντός της παράταξής σας?
Όχι, καθόλου δεν αλλάζουν, γιατί εμείς όντως είχαμε τη στήριξη, την αμέριστη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ενιαίου τότε ΣΥΡΙΖΑ, και μια οικολογική ομάδα που μας είχε στηρίξει, ενός οικολογικού χώρου, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, όμως, ήταν μια καθαρά περιφερειακή παράταξη που είχε τη στήριξη. Εξακολουθούμε να έχουμε, να ενημερώνουμε και το ΣΥΡΙΖΑ με τις ανακοινώσεις που κάνουμε και στέλνουμε παντού, δηλαδή σε όλους όσους μας έχουν στηρίξει, σε όλους τους υποψηφίους, που ήταν 115, ήταν η μόνη παράταξη αντιπολίτευσης που είχε ολοκληρωμένο από το Βόλτιο, ξέρετε, πριν 2,5 χρόνια. Ό,τι ανακοίνωση ή δράση κάνουμε, τους ενημερώνουμε. Κανείς δεν παραπονέθηκε ποτέ, ούτε πρόκειται να παραπονέθηκε κανείς. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο συνέβη μετά τη διάσπαση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ διάσπαση. Δεν είναι μόνο ότι αποχώρησαν μονομερός άνθρωποι, αποχώρησαν με την αριστερά, αποχώρησαν με τον Κασαλάκη. Τώρα αποχώρησαμε πολύ με τον Τσίπρα. Είχε μία πραγματικά, θα έλεγα.
Αν δεν απατώμε, κύριε Στέφου, μετρώ 7 διασπάσεις.
Τόσες είναι, κάποιο μου ξεφεύγει. Τόσες είναι. Γι' αυτό και έμεινε ό,τι έμεινε. Αλλά σε ό,τι με αφορά, και αυτό είναι γνωστό τη σπάση, δεν έχω πάψει ποτέ, ούτε θα πάψω ποτέ. Θα υπερασπίζουμε την περίοδο 15-19. Την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχα ως βουλευτής, και βεβαίως να στέκομαι πιο κριτικά στην περίοδο 19-23, που πραγματικά έγιναν λάθη κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσης, εντάξει. Δηλαδή κάτι δεν μετρήθηκε καλά. Τα λάθη αυτά όμως σε κάθε περίπτωση είναι συλλογικά, κύριε Νημοζάλη. Όχι μόνο στο δικό μας πολιτικό χώρο, σε όλους τους χώρους. Δηλαδή, αν αύριο καταρρεύσει ή όταν κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία το 2015, που κατέρευσε, θυμάστε, πήγε στο 18%. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχουν δεδομένα στην πολιτική. Δεν υπάρχουν μάλλον βεβαιότητες.
Δεν υπάρχουν τα πάντα ρί.
Τότε λοιπόν δεν έφυγε μόνο ο Σαμαράς. Έφυγε όλη η κυβέρνηση. Η οποία είναι συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Και αυτό και το Πασόκ δεν σήκωσε ποτέ κεφάλι από τότε. Τη στιγμή στο Πασόκ μέσα υπάρχουν δύο Πασόκ. Ένα που κοιτάει, βέβαια θα μπούμε ένας ξαναχωράφι, αλλά με σεβασμό του. Κάνω την κριτική μου, έτσι. Ένα το οποίο κοιτάει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και τι θέλει, το γνωρίζουν οι πάντες, έτσι. Και ένα που τι κάνει, δεν θέλει να κάνει, δεν εξορκίζει. Δεν θέλει να κάνει να την ακούσει. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό για να ξεκινήσουμε στην αρχή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά σα ευχαριστώ, είναι εξαιρετική, διότι όντω αφήνεται τον συνομιλητή σα να ολοκληρώσει τη σκέψη. Ερχόμαστε πάλι στην αρχή τη συζήτηση για το πώ βλέπω το πολιτικό σκηνικό. Πλευστό, χυλό είναι. Εδώ θα κερδίσει τις εκλογές αυτός που θα μπορέσει να πείσει ότι παρουσιάζει 10, 20, 30, 50 σημεία της πολιτικής που θα εφαρμόσει και θα μπορέσει να πει ότι ναι, αυτά μπορεί να τα εφαρμόσει. Το να πει κάποιος σήμερα ότι ξέρετε, θα τελειώσω με τη διαφθορά είναι εύκολο. Ποιος θα πιστέψει τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Νεμοζάλη? Ούτε πλέον η οπαδή τη φανητική, στον αγροτικό και στον κόσμο κλπ. Θα υποστηρίξει την δική είδα. Ένα κόσμο που έδωσε 48% την άλλη φορά. Ακόμα χθε συζητάγαμε την αυσίστα. Ακόμα χθε πέρασε ένα χρόνο, ξανασπήραν οι άνθρωποι για να πάρουν την αποζημίωση και να δουν πώ θα την πάρουν.
Ο κύριος Σχοινάς ανακοίνωσε πως αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Ναι, επόμενες ημέρες. Η καταστροφή συντελέστηκε ένα χρόνο πριν. Σου ρωτάει κανείς αυτούς τους ανθρώπους με τη λιθά σπήρα.
Έχω ακόμα δύο ερωτήματα πρωτού σας αποδεσμεύσω, κύριε Στέφο, και θέλω να επιστρέψουμε λίγο πάλι. Εγώ επιστρέφω, μεταφέρω τη συζήτηση στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς δεν γίνεται να μην το ρωτήσω αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως μια προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Εσείς βλέπετε πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ? ή στόχος είναι η αυτόνομη καταγραφή?
Πώς όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Διότι αν τα ποσοστά δεν φτάνουν για να υπάρξει κυβέρνηση, προφανώς θα πρέπει να συμπορευτείς με δυνάμεις πολιτικές του προοδευτικού χώρου που είπε ο κ. Σπύρου. Θεωρώ ότι ναι, αυτή η δύναμη βρίσκεται στο ποσό και να υπάρξει ένα κοινό σημείο σύγκλησης για να μπορέσουμε να συγκυβερνήσουμε. Διαφορετικά θα έχουμε φαινόμενα τα οποία έχουμε ζήσει, κύριε Μοσάρη. Διαδοχικές εκλογές στην Ελλάδα ζήσαμε πολλές. Γιατί στο τέλος της δεκαετίας του 90, έκανε 3 φορές εκλογές να κερδίσουμε στο τάξη τότε, έτσι. Αλλά και τη δεκαετία του 2010 είχαμε διαδοχικές εκλογές για να υπάρξουν κυβερνήσεις. Είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια φράση η οποία θα σοκάρει, οι οποίες δεν είναι και πολύ φυσιολογικές, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, καταφέρεις. Έτσι. Υπήρξαν όμως και διάφορες κυβερνήσεις για να αποτραπεί η άνοδος του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο μπορεί να επιχειρηθεί και τώρα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι όμως ότι αν αυτή η δυναμική που εμφανίζει η Ελλάς συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, την επόμενη φορά που θα συζητάμε, που μπορεί να είναι στο τέλος του καλοκαιριού, θα δείτε ότι θα υπάρξει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα δημοσκοπικό που θα μας εκπλήξει. Γιατί το σκεφτόμαστε και στον κόσμο. Θα δείτε και άλλες προσχωρήσεις, σας το λέω τώρα έτσι, έτσι σας το λέω γιατί ήσασταν εξαιρετικός σήμερα, θα δείτε προσχωρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες θα σας ξαφιάσουν και εσάς σύντομα.
Μάλιστα.
Δεν μιλά για πρωτοκλασσάδα στελέχη, αλλά και από την περιοχή μας εδώ και από άλλες περιοχές της χώρας κλπ.
Για να εξειδικεύσω... Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Στέφο, θέλω να εξειδικεύσω.
Τα οποία ήταν άσυστο μανίκι. Ο κύριος Μόσχος που εμφανίστηκε ήταν πραγματικά ένα ισχυρό χαρτί. Ή ο κύριος Σκανδάμης, πως λέγεται, από την Πάτρα, ποιος ανέλαβε το μεράκι της προστασίας του πολίτη που έφυγε από το Πασόκ. Ήτανε. Είναι άνθρωποι που μου λένε πολύ, περίμενα να με ρωτήσετε κιόλας, να με προβοκάρετε λίγο. Αλλά αυτοί βρίζαν τον Τσίπρα. Βεβαίως και τον βρίζαν. Δεν τον βρίζουν όμως τώρα. Διότι όλοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να κάνουμε λάθος. Εγώ έκανα λάθος. Και εγώ μίλησα για ανθρώπους του παρελθόν απαξιωτικά. Μίλησα ότι. Αλλά στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήμουν πάρα πολύ αυστηρός. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Κάθε υπέρβαση και κάθε υπερβολή λέγεται κάτι παραπάνω, το οποίο όταν το αντιλαμβάνεται αυτός που το κάνει, θα πρέπει να αποκαθιστά την πραγματικότητα. Εδώ μπήκαν άνθρωποι, ο κ. Νιφούδης που κατηγορείται. Ήταν συμβουλευτής, ήταν στο ποτάμι, τον θυμάμαι τον άνθρωπο. Δεν έχει να κερδίσει κάτι ο κ. Στυφούδης προσχώρητας στην Ελλάδα. Επιχειρηματίες, ο άνθρωπος υπάρχει καλά δουλειά.
Τώρα μην τριγκάρετε κύριε Στέφο, γιατί προηγουμένως μιλήσατε, το ξέρω ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μιλήσατε λίγο πριν για κάποιες συνεργασίες που δεν ήταν ομαλές. Δεν μπορώ να μην σας αναφέρω τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου. Δεν ήταν και από τις πλέον πολιτικές φυσιολογικές διακυβερνήσεις που είχαν.
Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θα νομίζω ότι μου κάνει δεν πάσα, να ξέρετε.
Παρακαλώ.
Ο κόσμος θα νομίζει ότι του κάνει πάσα του Στέφο. Τότε δεν είχε άλλη επιλογή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο λέγεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα έδινε ψήφο η ψήφο, σας λέω όχι. Δεν φτάνανε οι ψήφοι του ΠΑΣΟΚ, θα θέλαμε μάλλον δεν θα θέλαμε, μας φτάνανε. Αλλά τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ σε ένα μήνα, δύο, ξέρετε. Θα έρθει την κυβέρνηση. Στην πολιτική.
Εντάξει. Αυτή είναι μια εκτίμηση, δεν μπορεί απριόρι να επιβεβαιωθεί, προφανώς είναι μια εκτίμηση.
Βέβαια, διότι ήταν η κυβέρνηση, η οποία μόλις είχε κυβερνήσει με την Δημοκρατία. Πλημμύρια δεν θα γινόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, κανένα. Ο Καμένος, ο οποίος κατηγορήθηκε για ακροδεξιός, για 1002, τα πάντα όλα, στην ουσία ο Καμένος διαφώνησε με την κυβέρνηση στις πρέσπες, δικαιωμάτων, εντάξει. Εδώ διαφώνησε όλη η Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα δεν μιλάει κανένα βαβά. Διαφώνησε το ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλου, το λέω εμφανώς γιατί εγώ ψέματα δεν ξέρω, που μου είχε πει: εγώ δεν συμφωνώ με τη στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα την αρχίσω. Διότι ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι αυτή η συμφωνία είναι πραγματικά για τη χώρα η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Και σας λέω το εξής: ο κύριος Καμένος διαφώνησε μόνο στη συμφωνία των Πασικών που ήταν κορυφαίο και εκεί αποχώρησε από την κυβέρνηση. Στο μεταξύ υπήρξαν προσχωρήσεις από το ποτάμι κατά βάση και από το ΠΑΣΟΚ και είχε αυτοδυναμία η κυβέρνηση. Θα χωρίσετε και εγώ να τα πω. Θα χωρίσετε πραγματικά μια τεράστια πολιτική παρακαταστική για εμένα. Το λέω έτσι χωρίς έπαρση. μαθήματα, πανεπιστήμια, σχολείο ολόκληρο. Και καταψήφισε τότε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Στην ουσία όλα τα νομοσχέδια τα ψήφισε. Και δεν έβαλε ποτέ προσκόμματα σε ό,τι νομοσχέδιο ήταν για την προστασία της κατοικίας, για την προστασία της εργασίας, για τις αμοιβές, για την αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε εκείνο το καιρό, για τη ΔΕΗ. Θέλω να σας πω, δηλαδή, η συμπόνηση του Καμερούν ήταν μια αναγκαία κατάσταση. Εγώ δεν θα το πω κανένα δύο κακό. Γιατί αλλιώς, αν κάναμε το ποσό, θα μας έλειξε. Καιροσκοπικά δεν το είχε κάνει.
Τώρα όμως και από τις δύο πλευρές υπάρχει το απεταξάμιν. Μπαίνει το απεταξάμιν.
Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας μια χαρά συνομιλεί με τον κύριο Χαμένο. Δεν πρόκειται να είμαστε σαν κυβέρνηση πάλι στην πολιτική. Εδώ στη ζωή δεν μένουν οι άνθρωποι που παντρεύονται μαζί. Στην πολιτική θα μείνουν.
Τώρα κύριε Στέφο, ήθελα να σας ρωτήσω, πού τοποθετείτε τον πύχη για το νέο κόμμα του Τσίπρα στο νομό Ιωαννίνων, μια περιοχή που παραδοσιακά είχε ισχυρή κεντροαριστερή βάση?
Κοιτάξτε, σε ό,τι με αφορά, θα πω την προσοχή μου, να πω σε εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως εξελίσσονται, και αυτό εξαρτάται και από ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, εντάξει, έχει μεγάλη σημασία, για το οποίο δεν έχω εικόνα καμία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
Μη μου προκαταβάλλετε τα ερωτήματα, κύριε Στέφο. Μη
μου προκαταβάλλετε τα ερωτήματα. Θα ρωτήσετε και εσείς γνωρίζετε, εγώ.
Έχω ένα ακόμη ερώτημα τελευταίο.
Θα το απαντήσω σε αυτό.
Έχω ένα τελευταίο ερώτημα.
Ό,τι θέλετε εσείς δημοσιογράφος, είστε, σέβομαι απεριόριστα αυτό που κάνετε, η κόρη μου είναι δημοσιογράφος, οπότε καταλαβαίνετε. Δεν έχω περιθώριο εγώ να παρεκκλίνω από αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο ερωτώμενος, να απαντάει δηλαδή.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Η Ελλάς θα είναι στα Γιάννα σε κάθε περίπτωση πρώτο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι, αλλά με την περίπτωση ότι θα έχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο με πολλά, πολλά νέα πρόσωπα. Δηλαδή είναι 7 υποψήφοι. 5, τουλάχιστον 6 θέλει να είναι νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα, νέα εννοώ πρωτοεμφανιζόμενα και νέα σε κάθε περίπτωση ηλικία.
Μάλιστα. Τώρα, last but not least, όπως λένε και στο χωριό μου στη Δοδόνη, γιατί κρατάω και από τη Δοδόνη, κύριε.
Είναι αρχαιολογική αυτή.
Last but not least.
Πολύ καλό, πολύ καλό.
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Να περιμένουμε να δούμε το όνομα του Γιάννη Στέφου στα ψηφοδέλτια των Ιωαννίνων με την Ελλάς.
Εντάξει, εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι ως χώρισε εκεί, όχι στην ιδέα ότι μπορεί να είναι ή να μην είναι υποψηφίος. Είναι κάτι το οποίο ούτε ακόμα το σκέφτομαι. Προφανώς δεν ήταν και προαπαιτούμενο. Θα δώσω τη μάχη σε κάθε περίπτωση. Είμαι, δεν είμαι υποψηφίος. Αν μου ζητηθεί να είμαι, θα είμαι. Αν μου ζητηθεί να μην είμαι και θα υπάρχουν άλλες υποψηφίες, θα δώσω τη μάχη για να είναι η Ελλάς στα Ιωάννα πρώτη. Και θα τη δώσω στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Όπως έδινα πάντα. Ανεξάρτητα αν θα είμαι ή δεν θα είμαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε μπορώ να το πω, ούτε μπορώ να το προδικάσω, ούτε σε καμία περίπτωση μπορώ να το πιέσω. Είμαι ξεκάθαρος άνθρωπος, Γιάννη Μοζάλη, και αυτοί που με γνωρίζουν. Χιλιάδες άνθρωποι με γνωρίζουν καλά και ως εκπαιδευτικό και ως δασκαλώδος και ως διευθυντή στα σχολεία και με όλες αυτές τις ιδιότητες που αναφέρατε, ξέρουν ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή σας λέγω είναι το αληθές.
Μάλιστα. Κύριε Στέφο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκτενή και ιδιαίτερα επιρρεκτική πιο πολύ συζήτηση θα το χαρακτήριζα. Είχε βεβαίως και τα περίκλειε και τα στοιχεία της συνέντευξης, όμως νομίζω ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και καταθέσατε ευθαρσώς τις απόψεις σας. Κύριε Στέφο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
ΕΡΤ Ιωάννινα.